jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braće i sestre, pomaže Bog u novom predbožićnom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem. Riječ je o časopisu Srpski jug. Urednik, pjesnik Besir Vuković govori o njegovom sadržaju, cilju i misiji. Novi broj Srpskog juga posvećen je 100-godišnjici balkanskih ratova. Časopis izdaje društvo srpskih knjižanika Crne Gore i Hercegovine.
Srpski jug, časopis, dakle, za književnost i kulturu, objavljuje i sve druge tekstove, kako to rade, inače časopisi sociologije, istorije, filozofije, iz kulturne baštine, ne samo srpskog naroda i ne samo ovog podneblja i Crne Gore, nego i svetske baštine. Srpski jug, dakle, ima, čini mi se, reprezentativnu svoju redakciju, uredništvo, a to su Budimir Aleksić, Lidija Tomić, Željdrag Nikčević, Milica Kralj, Novica Đurić, Slavica Knežević i Boris Lazić. Srpski jug ima svoje stalne saradnike iz čitavog svijeta, iz velikih centara uticajnih, dakle, kultura, Pariza, Moskve, Beograda, Beča i tako dalje. I za 5 godina on je zaista postao jedna posebna adresa u okvirima savremene srpske književnosti. Evo samo da pomenem da u Srpskom juku prozu objavljuju Goran Petrović, Miroslav Toholj, Svetislav Basara, Miroslav Josić Višnjić, Labud Dragić, Jović Ćaćin, Veselin Gatalo, Goran Danilović. Poeziju objavljuju Milovan Danojlić, Dragan Ivanović Danilov, Miodrag Tripković, Jovan Zivlak, Radomir Uljarević, Gojko Božović, Đorđo Sladoje, Milosav Tešić, Živodrag Nedeljković, Boško Tomašević, Boris Lazić, Milica Kralj, Moš Odalović, a eseje i književnu kritiku objavljuju Kolja Mićević, Željdrag Nikčević, Mihajlo Pantić, Dragan Hamović, Miroslav Egerić, Ivan Negrišorac, Vera Horvat, Saša Radojičić, Milutin Mićević, Bogoljub Šijaković, Lidija Tomić, Budimir Dubak, Budimir Aleksić, Srbi Gnjatović, Milo Lompar, Žarko Trebešanin. Dakle, sve sama poznata imena koja u stvari čine najreprezentativniji dio, jeli, u svakom pogledu što se tiče savremene srpske književnosti. Ali Srpski jug uvijek i obilježava, dakle, važne datume. Eto, koliko se sjećam, do sada smo se, što bi rekli, sjetili i probijanja, 90 godina probijanja Solunskog fronta, a ove godine, već je to prošle, 2012. navršilo se 100 godina Prvog Balkanskog rata i mi smo objavili dvobroj koji je posvećen u celosti Prvom Balkanskom ratu i Skadarskoj tragediji, da tako slobodno kažem, koja se nastavlja, jeli, i u 2013. godini. Šta reći o Prvom Balkanskom ratu iz ove pozicije i iz pozicije u kojoj živimo, jeli, dakle, iz stvarnog stanja ovo vremena Crne Gore, jeste da zaista ovdje niko, ama baš niko, nije ni pomenuo ni riječi ni slovom što se tiče državnih i kulturnih predstavnika, niti je nekakve dvije akademije koje ovdje slove, niti Istorijski institut Crne Gore, niti neko iz vlasti, niti bilo ko, dakle, nije bio u stanju da se osvrne i da se prisjeti. To nije veliki period, evo, mi smo već srednjovječni ljudi, pa da se sjeti one Crne Gore koja je prva objavila rat Turskoj, da bi se skinuo taj ropski jaram poslije 524 godine. Dakle, jedan izuzetan datum ne samo u istoriji kraljevi Crne Gore i istoriji Srbije, nego zaista jedan izuzetan naslov i datum u istoriji balkanskih naroda. A samim tim i u kontekstu evropske istorije, jer znamo da se sad da se sjetili negdje po Evropi van Balkana prvog balkanskog rata koji je zaista promijenio geografiju Balkana, prije svega eto u istoriji možda čak i čitave Evrope, ne poslije da se poslije pola 500 i više godina da su se neki narodi oslobodili tako jedne moćne imperije koja je vladala sve od Persije pa do Beča. Dakle, ovo vremena Crna Gora nije bilo u stanju da se kao nasljednica, dakle, te Crne Gore sjeti kralja Nikole i te slavne vojske, kralja Nikole koji je oslobodio sve od Blagaja, od Veleža, od Mostara, pa do Metohije, koji je toliko puta uvećao u teritoriju Crne Gore. Dakle, nisu se sjetili, a usput podižu mu spomenike po Crnoj Gori, ovdje u Podgorici i tako dalje. Znači, da je u pitanju negdje ne samo laž, nego da je u pitanju i neka i izdaja te Crne Gore, slobodno da kažemo. Jer šta je to drugo nego ako se ti ne sjetiš svoga pretka, svoga djeda, šta je to drugo nego da si ga ti bukvalno izdao. Dakle, ovaj dvobroj časopisa u cijelosti je posvećen prvom balkanskom ratu i tako da je slobodno da kažem skadarskoj tragediji. Jedan je naslovljen sa skadarska spomenica, a drugi je naslovljen osvećeno Kosovo, baš onako kako se zvala medalja koju je tako i zamislio kralj Aleksandar, osvećeno Kosovo. To su nije prekršteni mačevi između kojih sija sunce. Prvi balkanski rat je počeo tako što je Crna Gora 26. septembra 1912. godine objavila rat Turskoj i odavde iz Podgorice 26. već su vršena demonstrativna gađanja prema Tuzima kao i Turska otuda. Što će reći, šta bi značilo demonstrativna gađanja? Ja sam usput i čitajući ovu istoriju zaista najreprezentativnijih historičara toga doba kao i današnje reprezentativne historičare, mnoge stvari sam i pravo vam kažem naučio, tako da nisam znao što znači demonstrativno gađanje i tako dalje. To je prosto utvrđivanje kvota ili oglašavanje da je rat na neki način počeo i tako dalje, kao što su komorska divizija ili slične stvari. Dakle, da je ovdje 26. septembra vršena demonstrativna gađanja prema Tuzima kao i Turska sa te strane, ali da je stvarno 26. septembra u Mojkovcu kod današnjeg mosta na Tari, da je istočni odred kojim je komandovao Janko Vukotić i koji je oslobodio sve sa desne obale Tare i kasnije oslobodio Metohiju, da je zaista toga dana prije svega Kolašinska brigada i Durmitorska da je prešla desnu obalu Tare, da je napala tursku karaulu negdje na onom potezu po današnjeg spomenika i hrama Hristovog rođenstva, pa svakako da je karaula bila ublizu granica je bila Tare, i da je tu poginulo, da su tu poginuli petorica, dakle dvojica oficira i tri vojnika, i što bi stvarno bio, kako kaže i Živko Pavlović, general koji je pisao tu najpouzdaniju istoriju prvog balkanskog rata, general komandant Rinske divizije i akademije Srpske kraljevske akademije nauke i umjetnosti, dakle da je otprilike baš tu počeo prvi balkanski rat i da su tu pale prve žrtve prvog balkanskog rata. Ovaj dvobroj, dakle što se tiče prvog balkanskog rata, uglavnom 80% se oslanja na istoriju na knjigu Živka Pavlovića, dakle generala i akademika Srpske kraljevske nauke i umjetnosti, koji je napisao Prvi Balkanski rat i opsada Skadra. Ta se knjiga pojavila 1926. godine u Beogradu i štampana je u jednoj privatnoj štampariji u Beogradu i od tada više se nikad nije pojavilo nikakvo izdanje te knjige. U čemu je vrijednost te knjige? Dakle, jedna stvarno izuzetna vrijednost te knjige jeste u tome što Crna Gora nije imala taj historijski arhiv. Ja ne znam da li koliko ima ga danas. Vidimo da se on uopšte nije oglašavao povodom mnogih stvari. On jednostavno ćuti i čeka da reaguje kako će reagovati dnevna politika. Dakle, da uopšte nije imala historijski arhiv, pa je general Živko Pavlović zamolio svoje prijatelje Janka Vukotića, Martinovića, Plamenca, Jova Bečira, intendanta Ljumovića, Ostojića i tako dalje, zamolio ih da mu oni pošalju svoje ratne bilješke i izvode iz svojih ratnih dnevnika kako bi on napisao što se tiče ove druge strane Crne Gore, kojoj je bilo najviše stalo da osvoji Skadar i da vrati tu staru srpsku prestonicu između ostalo u kojoj je i rođen car Dušan. I on je dobio te podatke od rečene gospode iz crnogorske vojske i na osnovu onoga kako je on imao naravno svoju dokumentaciju što se tiče vojske Kraljevine Srbije, napravio je tu istoriju. Tu je nevjerovatno da je pored četiri divizije koje je Crna Gora imala, da je tu popisan i svaki odred, svaki bataljon, svaka puška, svaki top, sve što se tiče koliko je imalo konja, koliko je imalo volova, kakva je uopšte bila ishrana i tako dalje. Sada imamo tekst Vladimira Stojančevića, Srbije i Turska pred rat 1912. godine. Dakle, uopće to jedno stanje, kako je bilo stanje prije svega u Turskoj, jer znamo da je već Njegoš koliko 70 godina prije toga pisao, prije 70 godina Njegoš je umro, jel, 60 godina prije toga, ali da je Njegoš još, dakle, prije toga pisao da Evropa drži mrtvu ruku našim narodima i dalje pod grlom i da uopšte nije to Njegoš tako precizno vidio da Evropa uopšte nije zainteresovana da se ti narodi oslobode, da stvore svoje nacionalne države i tako dalje. Unutra su obećavane, unutar Turske su obećavane nekakve reforme, prije svega to znamo da je postala neka mlada turska revolucija i tako dalje, ali sve je to bilo apsolutno nedovoljno i to stanje je bilo jedno haotično stanje. To vidimo i na osnovu tekstova zaista jednog velikog barda crnogorske istorije, Novicara Kočevića, koji je možda eto iz te plejade starih historičara zadnji ovaj historičar iz Crne Gore koji se zaista bavi istorijom, a ne nekakvom istorijom koja bi odgovarala ovoj ili onoj ideologiji ili ovom i onom vremenu. Tu je tekst i Ljene Aleksić Pejković, Zapadne sile Atante i Prvi Balkanski rat, Vasilija Krestića o nekim odbljescima balkanskih ratova kod Srba u Ugarskoj, Čedomira Popova, predsjednika Matice Srpske, o nekakvim unutrašnjim socijalnim ili sociološkim akcentima koje je imao Prvi Balkanski rat, tako da je on ima na neki način i nekakve obilježje revolucije. Jer znamo da su na zapadu mnoge stvari se nazivali i proglašavale revolucijom i tako se ostale u istoriji. A Prvi Balkanski rat u stvari šta bi bio bez revolucija kao i Prvi Srpski ustanak, da su sve to revolucije koje bukvalno diže narod, jeli, za oslobođenje. Prije svega crnogorsku vojsku je u stvari, to je bila jedna vojska koja je imala samo dva redovna bataljona, prvi, drugi regulski, pionirski bataljon, a sve drugo ljudi koji su živjeli na selu, to je bila jedna stara, pa u punom smislu narodna vojska. Imamo tekst Atanasija Roševića, jedan skoro lirski, drljivi tekst uspomena na dan oslobođenja Gnjilana u Prvom Balkanskom ratu. Imamo jedan vrlo zanimljiv tekst, dragocen tekst Vere Gavrilović, žene lekari u Prvom Balkanskom ratu. Ona je tu dala podatke 20 žene ljekara i tu nalazimo i jednu ženu iz ovih krajeva sa Cetinja Nadu Jovanović, koja je završila gimnaziju na Cetinju, medicinu u Beogradu, a specijalizaciju u Rimu, i koja je učestvovala u svim tim ratovima od 12. do 18. godine. Ovdje treba i napomenuti da su ratovi prvi Balkanski rat. Odmah poslije toga nije ni pronoćilo, izbio drugi Balkanski rat. To već znamo, iako mi tu istoriju slabije znamo, zato što smo trčali da što prije stignemo do 41. da bi to izučavali. Dakle, drugi Balkanski rat izbio radi toga što je prije svega Srbija bila nezadovoljna rezultatima prvog Balkanskog rata. Prije svega ono što je ostvarila, to nije ni dobila. Zato je izbio drugi Balkanski rat, a odmah poslije drugog Balkanskog rata izbio je prvi svjetski rat. Što se tiče prvog Balkanskog rata, jedna stvar je važna, i to je mitropolit Amfilohije istakao na pomenu u Skadru 2. decembra. Bili smo na malom Bardanjoltu gdje je održano pomen žrtvama i borcima palim u opsadi Skadra. Treba napomenuti da je srpska vojska otišla toliko duboko na jug Albanije da je oslobodila i Tiranu. To je jedan potpuno nevjerovatan podatak koji mi tek sad, kad podobnije idemo tragom starih tekstova, pravih tekstova, istoričara, da to vidimo. A znamo da je Crna Gora, eto, tek u proljeću 13. godine osvojila i oslobodila Skadar. Dakle, ovdje imamo jednu nevjerovatnu priču da je jedna vojska osvojila teritoriju, oslobodila teritoriju od jedne vojske i od jedne države, a da je ona pripala sasvim trećom. U ovom slučaju Kraljevine Srbije i Crna Gora su praktično oslobodile Albaniju od Turaka, a i to što su oslobodile i osvojile, to nije pripalo njima, nego je pripalo mirovnom konferencijom u Londonu 28. novembra pripalo je. Dakle, stvorena je Nova Albanija, da bi tačno 100 godina poslije toga stvorena jedna lažna nezavisna država Kosovo, također, koju prije 100 godina oslobađao kralj Nikola, smatrajući da su dva slavna grada, srpska, Skadar i Prizren, da su najvažnije kote u istoriji srpskog naroda. Međutim, eto, ni dan danas one nijesu, one su daleko, one su porobljene, to rade velike sile i tako dalje. Kao sam pomenuo, Nadu Jovanović sa Cetinja, koja je ljekarka, koja je učestvovala, dakle, od 12. do 18. godine, dakle, 6 godina i dva Balkanska rata i prvi svjetski rat. Danas u Crnoj Gori apsolutno za nju ne znamo, a ne da ona bi trebala da ima negdje nekakav spomenik ili bistu na Cetinju, ili da bi nekakva bolnica trebala da nosi njeno ime i tako dalje. Mi imamo ovaj tekst mladog istoričara iz Crne Gore, Vukić Jelinčića, koji zaista to predano radi i na pravi način, oslanjajući se na stare knjige, stare istoričare, stare arhive, to izučava. Ovaj dvobroj pokazuje još jednu stvar što se tiče Prvog Balkanskog rata, da je u Srbiji prvo javno mnenje u stvari pripremilo rat za oslobođenje konačno Turaka. I kad vidimo prosto koliko se angažovao Jovan Cvijić, koliko se angažao Stojan Novaković. Sad čujem da je istoričar Mihajlo Vojvodić napisao knjigu za koje kaže da je njegovo životno djelo upravo Stojan Novaković, koji je bio pregovarač na mirnoj konferenciji u Londonu 12. godine, koji je bio jedan veliki diplomata, koji je bio ambasador u Istanbulu, u današnjem Carigradu, ili da tako kažem, i Petrogradu. Koliko je bilo Vase Stajić angažovan, koliko su bili, već sam pomenuo Cvića, koliko je bio Aleksandar Belić angažovan, tako dalje. Belić piše dva pisma koja se objavljuju u Londonu i u Parizu i u Petrogradu i u Istanbulu. Piše pisma koliko je taj narod stare Srbije i Makedonije, dakle Makedonije, mi bi danas trebali da izgovaramo Makedoniju, a ne Makedonija, jer su Makedonci, stvarajući svoj jezik, ono će prekrstili u K. Dakle, koliko je se angažuo Aleksandra Belić, koji je najviše zadužio srpski jezik, vjerojatno poslije Vuka, koliko se angažuo da pokaže to intelektualnoj Evropi kakvom se to narodu radi, koji zaista toliko godina u ropstvu. Tada Cvić piše također dva teksta, jedan zaista nevjerovatan angažman, i da je u stvari da je to javno mnjenje, da tako kažemo, u stvari pripremilo prvi Balkanski rat. Što se tiče društva srpskih književnika Crne Gore i Hercegovine, mi smo dobili odobrenje i to ćemo da uradimo. Ja sam razgovarao sa vladikom Joanikijem. Mi ćemo da podignemo u porti Hrama Hristovog Roždestva u Mojkovcu jedno spomen obilježje na kojem ćemo da napišemo da su stvari prve žrtve Prvog Balkanskog rata bile upravo tu. Eto, Mojkovac je bukvalno jedan simbol. Hram je posvećen junacima Mojkovačke bitke, onda se nalazi prelijepi spomenik na oblitare Draga Đurovića, nalazi se gori spomenik Janka Vukutića na Mjedenom gumnu, nalazi se spomenik Mojkovačkim junacima i tako dalje, tako da je Mojkovac bukvalno bio i ostao jedan simbol od Brskova iz doba Nemanjića pa do danas, jedan simbol, i eto, dobio je sad nenadano, ali je to jedan spomenik, nije nikad kasno, jedno obilježje koje će ostati potomcima da kada dolaze u Božji hram da vide da je tu počelo to oslobođenje, jer stvarno djeluje strašno. Ja sam u Pljevljima upoznao čovjeka koji je rođen prije 1912. godine, koji je prešao 100 godina, dakle koji je rođen u Turskoj. Obilježavanje opsade i vraćanje i gubljenje opet skadra, sve je tamo do aprila mjeseca. Srpski jug će objaviti bezmalo i sve imena svih žrtava po četama i bataljonima i divizijama u koji su iz Crne Gore izginuli 12. i 13. godine. Dakle, taj spisak imamo, on vjerovatno da nije potpun, ali mi ćemo tu knjigu čitulju, jeli, ostaviti otvorenom, pa kad neko mogao bi je u onom smislu dopisati ako kaže da tu nije upisan njegov neki predak. Srpski jug će pokušati dalje da se bavi tim velikim godišnicama iz istorije srpskog naroda, iz istorije i Crne Gore i Srbije, kako iz istorije, tako i iz kulturne baštine. Ovaj obilježili smo i Andrićevu godišnicu, a ove godine već smo zakoračili jednu veliku godišnicu, to je 200 godina rođenja Petra Petrovića Njegoša, jedinstvena godišnica Njegoša, koji je jedan od stubova srpske kulture, i srpski jug će objaviti pod jednim ambicioznim naslovom svoj dvobroj u cijelosti posvećen Njegošu pod naslovom Mala enciklopedija Njegoša. Thank you.
to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigore. Do novog susreta za nedjelju dana u isto vrijeme. Pozdravlja vas Slavko Živković.